эфиры Радио Свобода. У Менску 20-я година. У Краской студии Юрай Бушляков. Добрый вечер. Наша Нива и Народная воля вертаются у Белсоюз Друк и белорусские друкарни. Оппозиция анализует у Вильни выники выборов. Французский банк Societe Generale пока что не планирует инвестовать в белорусские банки. Представник банку встретился в Минске с премьером Сидорским. Сегодня Международный день телебачения. Чего не хапает белорусскому телебачению? Эти да иншие темы в нашем вечеровом эфире одразу после выпуску новинок.
Далее у Праской студии Татьяна Поклад. Подеи в свете. Сегодня Нижняя палата парламенту России Держдума одобрила поправки до Конституции, которые протягивают президентский термин у России от 4 до 6 годов. За проголосовали 392 депутаты, супрать 57. Поправки были пропонованы Дмитрием Медведевым. Змены еще должны быть приняты высшей палатой. Коли законопроект будет принят, змены будут действенными после наступных выборов. Новая справоздача американских агентств выведки прогнозует, что доминование США в свете будет зменшаться тягом наступных двух десятигодий. Справоздача глобальной тенденции 2025 была подрихтована Радой национальной выведки США для новообранного президента Барака Обамы. Поводле справоздачи США застанутся одной наибольш моцной и уплывовой краиной, але ее доминование значно зменшится разом со зменшением ее экономичных и войсковых махчимостей. Тем часом Китай и Индии, махчима Россия и Иран станут мацнейшими. Кошты на нафту упали до найнижейшие знаки за весь период тягом апошніх трьох годов, менее за 50 доляров за барель. У четвер индекс Доу Джонса, индекс ведущей промысловых компаний США, снизился на 5,5%. Во вчорашней урадовой справоздачи США отзначается, что колькость новых просьб о подтримці безпрацовных складає найбольшую личбу за весь период тягом апошніх 16 годов. Американские парламентары отклали до снежня разгляд питання об махчимой допомозі по мере 25 мільярдів доляров для американской автомобильной промысловости, якая переживает тяжкие часы. У Афганистане трое цивильных жихаров загинули в вынику террористичного нападу, четверо афганских войсковцев поранены. Бомба выбухнула у автомобиля нападника-самогубца каля войсковой базы на поудні краины. Иракские парламентары поспяхово завершили другое читание домовой безпецы помеж США и Ираком, якое мае апрача іншага вызначить термин знаходжання американских войск в этой краине. На хвалях свободы вы слухали выпуск новинок. Наступный выпуск у нашей программе про полгодины. Сочите за подеями у интернете. Адрес свобода.орг.
У эфире Радио Свобода. С вами Юрай Бушляков. Зараз подробязней про подеи у Беларуси и свете. Французский банк Societe Generale пакуль что не плануе инвестовать у белорусские банки. Представник банку сустрелся в Менску с премьером Сидорским. Оппозиция анализуя у Вильни выники выборов. Сегодня Международный день телебачення, чего не хапая белорусскому телебачению. Гэты да іншыя тэмы у нас на протягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але сперша пра вяртання ў шапікі Белсаюздруку і каталёг Белпошты, Народнай волі і нашай Нівы. З адміністрацыі Александра Лукашэнкі у рэдакцыі нашай Нівы і Народнай волі паступілі звесткі пра тое, што іх уключаць у падпісны каталёг і ў сістэму распаўсюджвання Белсаюздруку. Апрача таго, газеты будуць мець магчымасць друкавацца на тэрыторыі Беларусі. Дамовы з рэдакцыямі будуць падпісаныя 24 лістапада. Далей Любоў Лунёва.
Намесница керовника Менского областного союздруку Надея Чапеха поведомила Свободе, что домовы будут заключены одразу после выходных.
У нас сейчас начинается договорная кампания.
У нас начинается кампания заключения домовов на 2009 год. От 1 студеня газеты будут распаўсюджвацца у нашей розничной сетцы. Коли домовы скасуют, то треба попереживать за месяц. А коли заключают, то можно нават 30-го снежня подписать, а с 2 студеня газета уже будет у сетцы. Тут все залежит только от выхода газеты. Народная воля попросила в своем листе заключить с ними домову терминово. Вось яны до нас приедуть у понеделок и уже одразу с наступного номера будут распавсюдживаться. Газета будет выходить уже в листопаде.
Газета будет распространяться. Она выйдет уже в ноябре.
Поведомила Надея Чапега. Говорить редактор Народной воли Иосиф Сярыдич.
В все питания вырешены становча. У выдавецтва «Белорусский дом друку» распавсюджуются про шапики «Белсоюз друку» и их филиалов областных. Каталог «Белпошты» уже так само вырешено питание унести нас.
3 гады газету распаўсюджвалі добраахвотнікі. Іосіф Сярэдзіч кажа, што рэдакцыя захавае створаную сістэму распаўсюду на ўсялякі выпадак.
Мы ж не дуракі, мы ўсё прадугледжваем. Гэтыя людзі заслужылі вялікай падзякі не толькі ад нас, рэдакцыйнага калектыву, але і ад усіх чытачоў. Дзякуючы гэтым валанцёрам мы выратавалі і газету. Калі ўжо ёсць газета, якая 3 гады, не гледзячы на нейкі тэрор, так сказаць, выдавалася, распаўсюджвалася, то калі мы сёння звярнуліся сапраўды, што ўжо хопіць смяшыць увесь свет і чуем становчыя адказы, то мне здаецца, гэта абсалютна правільна.
Рэдактар нашай Нівы Андрэй Дынько апавёў.
Гэта перамога незалежнага грамадства, якое вытрывала. Нацыянальных газетаў зусім мала засталося. Вельмі важна толькі, каб вяртанне не абмежавалася 2 газетамі. Ёсць цудоўныя рэгіянальныя выданні, патрэбныя людзям. Без гэтага гэта будзе толькі нават не паўкрок, а чвэрць кроку. Некаторыя лічаць, што гэта ў рамках гульні беларускага кіраўніцтва з Еўрасаюзам. Іншыя мяркуюць, што гэта хутчэй спроба стварыць фасад дэмакратычнасці ўнутры краіны. Каб беларускія грамадзяне лічылі, што ў нас свабода слова, сітуацыя паляпшаецца. Гэта ж важна для людзей.
Нагадаем, у лістападзе 2005 году з падпісного каталогу зніклі недзяржаўныя газеты «Наша Ніва» і «Народная воля». Потым з яго адна за адной пазнікалі рэгіянальныя недзяржаўныя выданні: газета «Слонімская», «Вольная глыбокая», «Віцебскі кур'ер», «Брестскі кур'ер», «Баранавіцкая газета», «Інтэкспрэс» ды іншыя. Беларускамоўныя выданні складаюць 10% ад усіх выданняў у краіне і 80% ад усіх забароненых выданняў.
З Мінску Любоў Лунёва, я звярну вашу ўвагу, што сённяшнім госцем «Начной свабоды» будзе рэдактар тыднёвіка «Наша Ніва» Андрэй Скурко. Размова з ім пасля 22 гадзіны паводле мінскага часу. Французский банк «Сосьете Женераль» готовы финансово подтримать белорусский экспорт. Сегодня представник этого банку Филипп Сетерн встретился с премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским. З Мінску Алис Дашчинский.
Гаспадар Сетерн адзначыў, што Сасіэтэ Жэнераль мае вялікі досвед у набыцці банкаў, куплена ўжо каля 40 банкаў у розных краінах. Ён адзначыў, што задаволены развіццём праз дачын Белросбанк, аднак заўважыў, што праектаў інвеставання ў іншыя беларускія банкі пакуль няма. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леонід Заіка мяркуе, што Сасіэтэ Жэнераль дзейнічае вельмі ўмела.
Не влізаюць праекты какія-то.
Яны не ўлазяць у нейкія праекты, не бяруць удзелу ў прыватызацыі. Беларусь апошняя і адзіная краіна на еўрапейскай прасторы, дзе 75% дзяржаўнай уласнасці. І калі будуць пагаршацца ўмовы экспарту і імпарту, найлепшы варыянт мець магчымасць кантраляваць фінансавыя патокі. Я думаю, гэта дастаткова граматны крок з боку французскай палітычнай эліты, апярэдзіць многіх канкурэнтаў у беларускай эканамічнай рэчаіснасці.
Сергей Сидорский заявил, что официальный Минск разглядает сегодняшнюю встречу как возможность развития стосунков найперш у финансовой сферы. Нагадаем, еще у травня старшиня Нацбанку Беларуси Петр Прокопович обещал простые 4 месяцы продать Белинвестбанку, покупники мерковался немецкий Коммерцбанк, а так само Белпрамбудбанк. Белорусский бок пропоновал еще до 20% акций Белорусбанка и Белагропромбанка. Однако по воле начальника управления информации Нацбанка Беларуси Анатолия Дроздова, покуль не водзін з гэтых беларускіх банкаў не прададзены. Спадар Драздоў зазначыў, што гэтаму працэсу перашкодзіў глябальны фінансавы крызіс.
Сейчас он банкі ў Еўропе падаюць адзін за другім.
Банкі ў Еўропе падаюць адзін за адным. Можа, нікому не да таго, каб купляць. А танна мы не прадаму. У многіх банкаў ў Еўропе такі перыяд, калі яны падлічваюць страты, мяняюць стратэгію. У іх вельмі цяжкі перыяд. Сёння прадстаўнік Сасіэтэ Жэнераль вёў перамовы з Пятром Пракаповічам з удзелам расійскіх калегаў, бо Сасіэтэ Жэнераль купіў расійскі банк «Росбанк», а ў нас працуе дачынны «Белросбанк». Ён сказаў, што праблемы ў еўрапейскіх банкаў цяпер сур'ёзныя, таму магчыма ўзяць паўзу на некалькі месяцаў.
Паводле Філіпа Сетерна, у студзені ў Мінск пры падтрымцы «Сасіэтэ Жэнераль» мае прыехаць група французскіх бізнэсоўцаў для перамоваў з беларускімі дзелавымі коламі. Яны маюць азнаёміцца з умовамі вядзення бізнесу ў Беларусі. Наколькі прымальныя для беларускага боку патрабаванні замежных крэдытораў, ці выканае афіцыйны Менск умову міжнароднага валютнага фонду аб дэвальвацыі нацыянальнай валюты на 20%, ці пойдзе на прапанову Москвы перайсці на расійскі рубель. Пра гэта будзе сённяшняя размова ў экспертызе «Свабоды». У ёй возьмуць удзел эканамісты Александр Чубрік і Барыс Жаліба. Наша экспертыза ў эфіры прыблізна праз 25 хвілінаў адразу пасля выпуску навінаў. Сёння ў Вільні пачалася двухдзённая канферэнцыя беларускай дэмакратычнай апазіцыі і экспертаў. Зарэгістраваліся каля 100 удзельнікаў. Упершыню пасля кампаніі выбараў у палату прадстаўнікоў дэмакратычныя актывісты сабраліся ў такім шырокім складзе. Уладзімір Глот.
Сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмсілаў Сергей Калякін падкрэсліў, нават паводле афіцыйных дадзеных, на апошніх парламенцкіх выбарах кожны шосты выбарнік галасаваў за кандыдата ў ДДС. Насамрэч, рэальны электарат дэмсілаў значна большы, і гэта лічыць палітык найлепшы адказ тым, хто дагэтуль цвердзіць, што трэба было байкатаваць выбары. Яшчэ адзін сустаршыня палітрады Анатоль Лябецька так распавядае пра сённяшнюю дыскусію.
Гэта слова экспертаў, гэта пазіцыя тых, хто ўдзельнічаў у выбарчай кампаніі, і гэта спроба не столькі сказаць, хто там вінаваты, сколькі зрабіць аналіз і прапанаваць тое, што можа быць улічана, што гэта не апошняя выбарчая кампанія ў Беларусі.
У якасці экспертаў сёння выступалі палітолог Александр Класкоўскі, праваабаронца Алеў Гулак, сацыёлог Александр Сасноў, філёзаф Алесь Антіпінка ды іншыя. Цікаўлюся ў спадара Лябецькі, ці гучалі сёння галасы тых, хто лічыць удзел у мінулых выбарах памылкай. У адказ чую.
Гучалі такія заўвагі, таму што кола удзельнікаў дастаткова шырокае, тут прысутнічаюць і прадстаўнікі тых арганізацый структур, якія выступалі за байкот, у прыватнасці там ад Харты, ад некаторых маладзёвых арганізацый, так што была мажлівасць і гэтым людзям яшчэ раз даць сваё абгрунтаванне кампаніі байкота і сказаць, чаму яны лічаць, што яна паспяховая. Аргументаў за удзел значна больш, чым аргументаў на карысць не удзелу ў гэтай выбарчай кампаніі. Сёння гэта відавочна, гэта гучыць не толькі з вуснаў палітыкаў, але і экспертаў. Таксама падыход, які прапанаваны падчас дыскусіі, гэта шалі вагу і лажыць станоўчае і адмоўнае, гэта правільны падыход. І гэта не толькі такая справаздача, якая выкрашана ў светлыя некі фон такі, але была і гучалая крытыка.
А вось удзельнік дыскусіі, журналіст Роман Якаўлеўскі, пакуль схіляецца да думкі, што пры такой стракатай канфігурацыі ўдзельнікаў канферэнцыі цяжка выходзіць на канкрэтныя вынікі.
Гэта быў повтор всего и всем известное, и я лично, я подчеркиваю, лично для себя ничего нового не услышал. В том числе и констатацию, что межличностные, межпартийные дрязги среди оппозиции, признания имеют место, и они не прекращаются. Это печально, но что тут нового?
Удзельнік сённяшняй віленскай дыскусіі журналіст Раман Якаўлеўскі. У Вільні працягваецца канферэнцыя беларускай дэмакратычнай апазіцыі і экспертаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Далей у нас форум Свабоды з дыскусіямі чытачоў нашага сайту. Вас пазнаёмяць Таццяна Поклад і Алексей Знаткевіч.
Наведнікі нашага сайту свабода.орг працягваюць актыўна абмяркоўваць звестку з вёскі Бобр Крупскага району, дзе мастак Алесь Пушкін дамогся пакаяння ад хуліганаў, якія збілі яго за беларускую мову. Міліцыя затрымала хуліганаў, але мастак не стаў пісаць заяву, а пераканаў іх прыйсці ў царкву і пакаяцца. Таццяна.
У Пушкіна ж кулакі як гіры, рост 190. Як яго пабіць можна?
Лявун.
Так, гэта прыклад многім і многім вернікам, у тым ліку і мне, якія жывуць па старым запавеце, дзе зуб за зуб, вока за вока.
Вольга.
А я вось не веру Пушкіну, нейкая надуманая гісторыя.
Таццяна з Віцебску.
На крыжы Ісус сказаў: «Дарую, бо не ведаюць, што твораць». Дзякуй, Алесь, ты сапраўдны хрысціянін. Спадзяюся, што сваім учынкам ты выратаваў 5 душ. Дараваць цяжэй, чым помсціць, каб толькі Лукашэнка гэта зразумеў.
Севярын Глеб з Бярозаўкі.
Калі цябе выцялі па левай шацэ. Паважаю Пушкіна. Мала хто здолеў бы прыняць такое рашэнне. Мала ў нас хрысціян.
Дзед.
Учынак сапраўднага хрысціяніна.
Ясь напісаў.
Беларуса на Беларусі збілі толькі за тое, што ён размаўляе на роднай мове. І збілі тыя, хто, мабыць, сябе таксама называюць беларусамі. Няма словаў.
Тэму працягвае наведнік, які падпісаўся Журфак.
Для нашай барацьбы за нашую мову гэтая ахвяра падарунак. Толькі трэба яго скарыстаць паводле прызначэння. Трэба, каб хлопцы манкурты зразумелі, што яны манкурты і хто іх такімі зрабіў. Тады не трэба будзе Алесевому Міколку баяцца хадзіць не толькі па вабры. Усім, хто ўмее і схоча, уключацца ў працэс деманкуртызацыі.
Алексей Знаткевич і Татьяна Поклад. Заглядам дыскусія ў чытачоў сайту свабода.орг. Вы застаетесь на хвалях радио «Свобода» темы дня. Народную волю и нашу Ниву вернуть у подписный каталог Белпошты и в систему распаусюдживания Белсоюздруку. Такая информация поступила у редакции выдания с администрации Александра Лукашенки. У Вильни началась двухдневная конференция белорусской демократичной оппозиции и экспертов. Прессовая служба белорусского президента поинформовала, что Александр Лукашенко подписал два указы, накированные на выбудовывание конструктивного и усебакового диалога с европейским связом. Французский банк Societe Generale готовы финансово подтримать белорусский экспорт, однако не плануя покуль что инвестовать у белорусские банки. Сегодня представник французского банку сустрелся в Минску с премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским. Справу про захоп закладника у Минской поправчей колонии номер 1 расследуют за 10 дзён, пообяцал наместник министра внутренних справ Беларуси Анатоль Куляшов. 21 листопада у свете отзначается Международный день телебачення. Что думают ведомые у Беларуси особы про белорусское телебачення? Олег Грузилович.
На канале ОНТ «Свободе» поведомили, час панавання российского телебачення минул. Зараз звычайный белорусский глядач отдает перевагу, як там лічаць, национальным телеканалам. Особливо это тычится информационных программов. А як ставятся до белорусского телебачення ведомые у Беларуси особы? Былый кандидат на президента Александр Мінкевіч перекананы на основных телеканалах «Першым» и ОНТ его свядома замоўчваюць, а калі показваюць ягоны твар, дык толькі каб абліць пропагандистским брудам. Так апошні раз было ў дзень парламенцкіх выбараў 28 верасня, згадвае спадар Мінкевіч. Сярод беларускіх каналаў Александр Мінкевіч аддае перавагу ладу. А ў асноўным, мяркуе палітык, беларускаму тэлебачанню не хапае праўдзівасці і дыскусійнасці.
Мне не хапае вельмі культурніцкіх перадачаў, перадачаў на беларускай мове пра нашу гісторыю. Думаю, сёння, калі ўлада ўсё ж такі дэманструе, што змагаецца за незалежнасць, хай і за сваім яшчэ і дадатковым асабістым інтарэсам, такія перадачы вельмі былі важныя, не пярэчылі б сённяшняй палітыцы ўлады. Трэба выхоўваць у людзях такі сапраўдна абгрунтаваны патрыятызм. Гэта для незалежнасці таксама важна, а не толькі перамовы з Расіяй ці з Захадам.
У навінах Александра Мінкевіч асабліва не задавальняе, што большасць эфіру аддаецца Александру Лукашэнку, а іншых палітыкаў быццам не існуе. Лідзер беларускіх ліберал-дэмакратаў Сергей Гайдукевіч прызнаецца, ён усё ж часцей глядзіць расійскія тэлеканалы, а пра ўзровень беларускага тэлебачання невысокай думкі. Як станоўчая, спадар Гайдукевіч азначае, што апошнімі гадамі сталі паказваць больш якасных серыялаў. Палітык здзіўляецца, чаму яго часцей паказваюць на канале СТВ. Зусім не глядзіць канал «Лад», а як палітыка дае перавагу першаму нацыянальнаму.
Надо знаць, мнение «Первый канал» считаецца офіцыяльным, но знаю, што у меня ні ў суседзі, ні ў друзей, которые не привязаны вот таким-то образом к политике, этот канал не смотрят.
Прошу прессового секретаря ОНТ Алину Праваторову прокомментовать за уваги про то, что белорусскому телебачению бракуе разнастайности меркаванняў.
У нас принцип информационного вещания – минимум комментариев. Случилось событие, дается информация, а уже воля телезрителя, как относиться к этой информации.
Юрий Хашевацкий меркует, что белорусское телебачение не отповедает международному узровню, а копиюе российские телеканалы, якія, поводле кинорежиссера, зарабіліся с получением попсы и пропаганды.
Телевидение сегодня – это одно из самых сильных оружий, может быть, даже страшнее ядерного. Сегодня не нужно строить концлагеря. Это экономически невыгодно. Достаточно колючую проволоку завести под лобные доли каждого человека. И вот там сегодняшнее телевидение выстраивает эти концлагеря. Вот этой схеме белорусское телевидение и отвечает.
Юрий Хашевацкий не верит в независимость, якого бы там ни было телеканалу, державного, коммерцийного, тенавт громадского. Объективность информации по воле кинорежиссера может обеспечить только наявность усіх этих видов телебачення. Про свою популярность сярод глядачоў беларускія каналы даюць супярэчлівыя звесткі. На телеканале ОНТ са спасылкай на службу новак кажуць, што 39% беларускіх глядачоў аддаюць перавагу ім і толькі 19% першаму нацыянальнаму. Поводле Белдзяштелі радыёкампаніі, першы нацыянальны кожны дзень глядзяць 46% гледачоў, лад 33%. Спасылаюцца тут на службу «Зеркала». На пытанне, якая частка грамадзянаў глядзіць іншыя нацыянальныя тэлеканалы, у прэсавай службе кампаніі не адказалі.
З нагоды міжнароднага дня тэлебачання наш магілёўскі карэспандэнт сёння пытаўся ў людзей на вуліцах абласнога цэнтру, чаго не хапае беларускаму тэлебачанню.
Не хватает того, что есть на украинском телевидении. Программа «Свобода слова». Но при этой власти таких передач не будет.
Хороших развлекательных передач для молодежи, для нашего поколения, тем, кому уже почти за 50. Видимо, хороших фильмов. Аналитичная программа тоже надо, я думаю, изучать спрос. Мнение хочется чего-то послушать, может быть, и свое высказать.
Никакой свободы слова близко нету. У нас все пляшут под одного человека. У нас полный тоталитаризм. Зачем народную волю? Продают из-под полы.
Оригинальности, потому что все вот эти вот проекты, что идут по телевидению, это такая жалкая копия уже существующих даже в России, наверное. Я не говорю там уже, что в мире они точно существуют. Наши звезды там мелькают, политики. Просто наши политики и звезды не настолько популярны в народе.
Сейчас на белорусские каналы не смотрю, потому что там нету молодежных передач. Такие в основном для взрослых людей. Ну, допустим, если взять телеканал ОНТ, вообще я для себя лично ничего не нахожу.
Наверное, реалити шоу каких-то, этого мало у нас все-таки. Еще передач интересных, познавательных тоже нету.
Даже не знаю, потому что я белорусское телевидение вообще не смотрю. А там есть что смотреть. Я смотрю кабельное телевидение, там фильмы нормальные, а по белорусскому мне нечего посмотреть.
Проектов таких хороших, народных, чтобы было интересно смотреть и молодым, и пожилым. Такие универсальные проекты надо делать.
Молодежных передач, игр каких-нибудь, как вот сделано на тех же российских каналах, которые почему-то не транслируются у нас. Политики, мне кажется, там хватает. Больше некуда.
Я вообще больше люблю музыкальных передач. Что-то такое, ну, для души легкое, не фильмы, боевики. Ну, может быть, и много политического. Поэтому, может быть, и не хочется смотреть, если честно.
Люди на магілёўскіх вуліцах про то, чего им не хапая на белорусском телебачанні.
Сталін, савецкі дзяржаўны палітычны дзеяч, з імем якога звязаныя масавыя рэпрэсіі ў СССР. Філёзаф Таццяна Процька кажа, што міт пра Сталіна існуе на ўсіх узроўнях сучаснага беларускага грамадства і актыўна выкарыстоўваецца ўладамі.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. А зараз аб намеры беларуса судзіцца з Бульбашом. Жыхар Віцебску, сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленко патрабуе, каб вытворцаў настойкі Бульбаш прыцягнулі да крымінальнай адказнасці за абразу годнасці беларускай нацыі. Сергей Каваленко лічыць, што бульбаш гэта зневажальная для беларуса мянушка. Таму ён звярнуўся ў пракуратуру Першамайскага раёну Віцебску, каб вытворцу брэнду менскі завод вінаградных вінаў «Дыяніс» прыцягнулі да крымінальнай адказнасці за распальванне міжнацыянальнай варожасці. На думку спадара Каваленкі, наўрад ці можна чакаць, каб ва ўкраіне пачалі выпускаць нейкі напой пад назваю «Хахол» або ў Расіі пад назваю «Маскаль». На думку Сергея Каваленкі, завод «Дыяніс» мае адмовіцца ад выкарыстання назвы «Бульбаш». З такой прапановаю ён звярнуўся да адміністрацыі гэтага заводу і днямі атрымаў адказ. У лісце за подпісам дырэктара прадпрыемства Лявончыка гаворыцца, я працытую фрагмент, «Аб наданні слову «Бульбаш» таго сэнсу, які вы прапагандуеце, нам нічога не вядома. Наданне вамі гэтаму слову адмоўнай нацыянальнай афарбоўкі, скіраванае на распальванне варожасці, прыніжэнне нацыянальнага гонару і годнасці». Гэта быў фрагмент з адказу дырэктара прадпрыемства «Дыяніс» спадара Лявончыка. Як вы ўспрымаеце выкарыстанне слова «бульбаш»? Ці зневажае ўжыванне гэтага слова вас? Вы можаце нам пазваніць або напісаць. Наш менскі нумар 266-39-52, нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. І, натуральна, мы атрымліваем рэакцыю на гэты матэрыял на нашым сайце. Так, у приватності, наш читач і слухач Михайло Лисєвич з Ліди написав, цитую: «Махчима, гэта і абразлівая мянушка. Але што да мяне, а я сябе лічу на 100% приналежным да нашай беларускай нацыі, то мяне гэта не крыўдзіць. Хай сабе гэтую мянушку нават прыдумалі расейцы. Я магу ім і іх прыхільнікам у Беларусі адказаць таксама шчырым – маскаль. І гэта таксама старая мянушка тых, хто належыць да расейцаў». Гэта думка Михайла Лысевіча. Адгукайцеся таксама і на нашым сайце «Свабода.орг». А зараз агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Сёння перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Заява Александра Лукашэнкі пра стварэнне працоўных лагераў для бацькоў п'яніцаў – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Трэба паспраўчыя лагеры рабіць не толькі для п'яніцаў, але для развратнікаў, таму што ад гэтага страдаюць дзеці. І суда, якія просім за граніцай, трэба кінуць на паспраўчыя лагера і павясці гэтых развратнікаў у лагера і павясці на пакаянне, у цэркву, у касцёл, як гэта зрабіў недаўна выдатны паэт, сапраўдны хрысціянін.
Наступнае выказванне на тэму міжнароднага фінансавага крызісу і ягонага ўплыву на эканамічнае становішча ў Беларусі.
На хімвалакно Магілёві сказалі, што з 1 снежня ўсё хімвалакно пераходзіць работаць на чатырохдзелку. А цэны растуць, а зарплата ўменьшыцца. Як нам быць, як нам жыць? Хаця і міністерства ўсе там з Мінска вашы крычаць, што ў нас крызіса няма, у нас ўсё добра, а цэны павышаюцца.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў – плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
У другой краіне да чарговага дзіцяці добрыя грошы даюць, а ў нас многа прыпонаў. Яны ўсе па мазгам б'юць. У маладых сямей няма кватэр, добры заробку. Вялікі грошы на міліцыянтаў ідуць, на вайскоўцу.
Люди же не дураки у нас, белорусы, они же закаленные люди. Разумнее таких людей не найдешь, только жалко, что их мнут и заставляют жить в нищете. Если бы дать им немножко жить получше, вы бы посмотрели, сколько яркостей было бы.
Лукашенко, очнись, одумайся, возьмись за своих чиновников. Они, если что чуть, они идут сразу в отпуска. По 20 отпусков имеют. Как это можно-то? Давайте немножко за народ. Вы посмотрите, какие у вас цены в магазинах. Какие у вас зарплаты? Ведь пенсии какие. Сегодня пенсии дают 250-300 тысяч человеку. Как можно прожить, если сало килограмм 15 тысяч? Как жить людям?
Нарушаются существующие законы в Республике Беларусь, Конституция, и все это против нас. Захват идет общего имущества кооперативного жилого дома, который мы строили за свои деньги. Ни прокуратура, ни суды не хотят нас защитить.
Почему Лукашенко не называть театральное шоу по снятию с должностей и надеванием наручников для чиновника областного районного масштаба Гомельской области экс-кандидат в депутаты по Душевскому округу номер 38 Виктор Концевенко?
Агляд звонков на свободу. Мы чакаем ваших телефонаванняў. Еще раз нагадаю, менский номер 266-39-52.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з «Радыё Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат».
Брытанскія інвестыцыі ў Беларусь ці ў дыктатуру? 100 дзён пасля грузінска-расійскай вайны. Хто, як і калі развяжа каўказскі вузел? І пункціры. Смерць паэта Алега Лойкі, усёкі суддзі Цішкіна ў Польшчу, суд за крадзеныя галасы кандыдата Івана Шэгі ў Слоніме, Алесь Пушкін і збіццё за беларускую мову ды пакаянне. Галоўныя падзеі мінулага тыдня вачыма журналістаў і слухачоў «Свабоды».
Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» ў суботу ў 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 20:30. У Празькій студії далі з вами Тетяна Поклад. Працягуємо програму випуском новинок. Спершу події у Білорусі, зв'язані з Білоруссю. Народную волю и нашу Ниву вернуть у подписный каталог Белпошты в систему распаўсюду Белсоюздруку. Конференция белорусской демократичной оппозиции экспертов почалася сегодня в Вильне. На двухдённом форуме собрались каля 100 удельников. У першиню после апошней выборчей кампании представники Демсилу собрались в таким широким складе. Пресс-служба белорусского керовника поинформовала, что Лукашенко подписал 2 указы, накіраваныя на выбудоўванне канструктыўнага дыялогу з еўрапейскім звязам. Французскі банк Societe Generale гатовы фінансава падтрымаць беларускі экспарт, але не плануе пакуль што інвеставаць у беларускія банкі. Сёння прадстаўнік французскага банку сустрэўся ў Мінску з прэм'ер-міністрам краіны. Фінансавы крызіс адбіваецца на працы шэрагу беларускіх прадпрыемстваў. На мінскім аўтазаводзе некаторыя цэхі перайшлі на скарочаны да 4 дзён працоўны тыдзень. Паасобныя заводы спыняюць працу на некалькі дзён, як, напрыклад, БАТЭ, аўтагідроўзмацняльнік, прадпрыемства «Гуматэхніка». Справу пра захоп закладніка ў Менскай папраўчай калоніі нумар 1 расследуюць за 10 дзён, паабяцаў намеснік міністра ўнутраных справ Беларусі Анатоль Куляшоў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзей у свеце. Сёння ніжняя палата парламенту Расіі Дзярждума адобрыла папраўкі да канстытуцыі, якія працягваюць прэзідэнцкі тэрмін ад 4 да 6 гадоў. Папраўкі былі прапанаваныя Дмітрыем Мядзведзевым, змены ў законе яшчэ павінны быць прынятыя вышэйшай палатай. Калі законапраект будзе прыняты, змены будуць дзейнымі пасля наступных выбараў. Новая справаздача амерыканскіх агенцтваў выведкі прагназуе, што дамінаванне ЗША ў свеце будзе змяншацца цягам наступных 10 гадоў. ЗША застануцца адзінай найбольш моцнай уплывовай краінай, але яе дамінаванне значна зменшыцца. Тым часам Кітай, Індыя і, магчыма, Расія і Іран стануць мацнейшымі. Гэта вынікі новай справаздачы амерыканскай выведкі. Кошты на нафту ўпалі да найніжэйшай адзнакі за ўвесь перыяд цягам апошніх 3 гадоў. Меней за 50 даляраў за барэль у чацвер індэкс Доу Джонса знізіўся на 5,5%. У Афганістане трое цывільных жыхароў загінулі ў выніку тэрарыстычнага нападу. Чацвёра афганскіх вайскоўцаў параненыя. Бомба выбухнула ў аўтамабілі нападніка-самагубцы каля вайсковай базы на поўдні краіны. Іракскія парламентары паспяхова завершылі другое чытанне пагаднення бяспецы паміж ЗША і Іракам. Галасаванне прызначанае на панядзелак. Тым часам прыхільнікі антыамерыканскага шыіцкага рэлігійнага лідара Мактады ас-Садра праводзяць масавую дэманстрацыю супраць іракска-амерыканскай дамовы ў цэнтры Багдаду. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Наколькі сёння далёкая і забытая намі эпоха і асоба Сталіна? Гаворыць гісторык Тацяна Процькая.
Грамадская думка адносна Сталіна дагэтуль палярызаваная. Само слова «Сталін» з'яўляецца металагемай. Сталін і звыш чалавек, правадыр, Сталін і кат, злодзей, монстр. Савецкая наменклатура называла яго гаспадаром, народ – бацькам. Сёння адны шлюць яму праклёны, іншыя на яго моляцца.
Такім чынам, яшчэ раз асэнсаванне міту пра Сталіна, Сталіна-ката і Сталіна-бацьку. Тацяну Процьку вы пачуеце пазней, хвілінаў праз 15, у перадачы Вячаслава Ракіцкага «Жыццё і смерць мітаў». Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Ці выканае афіцыйны Мінск умову міжнароднага валютнага фонду аб дэвальвацыі нацыянальнай валюты на 20%? Наколькі ўвогуле прымальнае для беларускага боку патрабаванні знешніх крэдытораў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертызы свабоды» адказваюць эканамісты Александр Чубрык і Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На гэтым тыдні прагучала некалькі паведамленняў, звязаных з атрыманнем Беларусю замежных крэдытаў. Ну, найперш тое, што Беларусь атрымала ўжо першую частку расійскага крэдыту, мільярд даляраў. А другое, працягваюцца перамовы з міжнародным валютным фондам. І, як паведамляла наша радыё, паводле некаторых звестак, міжнародны валютны фонд просіць у рамках отримання кредиту від МВФ, каб білоруський урад пішов на певну девальвацію білоруської валюти, гэта каля 20%. Господар Борис Жаліба, на вашу думку, наколькі сапраўды гэта верагоднае і медазгоднае, скажем так, эканамічнае патрабаванне? Ці правильно кажуць білоруські чиновники, што не завсёды спеціалісты МВФ улічваюць нашу білоруську специфіку?
Так, нам востро необходимы сегодня замежные валютные кредиты. Кошные данные по резервах от банка – это 4,6 миллиардов долларов США. По-перше, они необходимы валюты и кредиты валютные для поддержки курса белорусского рубля. Они потребны востро для разливов замежными партнерами и для вертания ранейших позыков, которые мы уже отнабрали. Первая транша российского кредита по мере 1 миллиард долларов нам, конечно, вельми необходима была, и мы ее отримали. В первом квартале наступного года будет другая транша. Идут разговоры, что Россия так само может обставить некими додатковыми умовами выделение этой транши. Что касается якобы потребования МВФ, у якого мы просим еще 2 миллиарда, девальвировать белорусский рубель, как я разумею, одразу 20%, это такой скачок будет, то это для нас вельми небеспечно. Но вот возим Россию, где валютные справы не такие напруженные, лишит, что старшиня Российского Центробанка заробил помылку, публично объявив о девальвации российского рубля, и что его курс будет до конца года 30 российских за доллар.
Олег, это не бы это не выкликало никакой паники на российских рынках и улицах?
Потому что там не так ситуация обострена, как у Беларуси с валютой. Там еще ж таки до вересня было 600 миллиардов долларов резервов. И то может измениться поводины укладчиков рублевых у России. И также, что небеспечно, может коренным чином измениться поводины наших укладчиков рублевых, которые кинутся в банки, зрозуміло, почнут конвертовать валюту рублі, а это 1/4 рублевых ресурсов банков, это депозиты населения. И нам это было бы вельми небезпечно, вот если такие потребования МВФ нам выставляют, то, конечно, МВФ не уличивая, как вы говорите, специфику белорусской ситуации, она все же больше такая небезпечная, ніж у России.
Дякую, спадар Жаліба. Александр Чубрик, як вы лічыць? Дарэчы, трэба зрабіць агаворку. Мы не ведаем, на які тэрмін гэтыя 20% просіць ці патрабуе МВФ. Можа, гэта не рэзкае зменшэнне, а яно павінна быць плаўным, там, за некалькі месяцаў. У любым выпадку, гэта інфармацыя пакуль не афіцыйная, тым не менш пытанне стаіць. Наколькі, па-вашаму, беларускі ўрад на сёння здолее выканаць тыя прапановы ці, скажам, патрабаванні, якія вылучае МВФ, абгрунтоўваючы імі выдзяленне крэдыту?
Адказваючы яшчэ трошкі на першае пытанне, я б сказаў, што МВФ вельмі добра разумее беларускую спецыфіку. І менавіта таму адным з яго патрабаванняў, гэта менавіта выглядае як патрабаванні ці умовы, лепш сказаць, не патрабаванні, а умовы вылучэння нам гэтага крэдыту, вось і можа з'яўляцца дэвальвацыя. І зноў жа, гэта неафіцыйная інфармацыя, і цяжка сказаць, наколькі яна праўдзівая. Чаму я кажу, што МВФ добра разумее беларускую спецыфіку, таму што пад гэтым могуць падпісацца і ў нацыянальным банку. Вы ж чулі, што прадстаўнік Нацбанку нядаўна агучыў, што на наступны год плануецца плаўная дэвальвацыя ў 5-10%. Я б, скажам, такая дэвальвацыя, яна выключна мэтазгодная. Магчыма, што яшчэ больш мэтазгоднай будзе дэвальвацыя дзесьці на 20%, прычым не проста мэтазгодная, а проста патрэбная, без яе не будзе куды дзецца. Уявім сабе, што МВФ пропонував у нас банк ось менавіта тыя 20%, але ж ён пропонував іх калі. Калі цены на нафту былі, дзесьці там 60 даляраў. А недавно, ось калі гэта учора было, цены на нафту узваліліся ніжэй за 50 даляраў. Так што атрымліваецца, што ў гэтых умовах крызіс, рэцэсія ў Расіі яшчэ будзе глыбейшай. калі цены на нафту будуць трымацца на такім узроўні, а наш экспарт туды зменшыцца яшчэ болей, і атрымаецца, што вось 20% дэвальвацыі ўжо пакажуцца такой вельмі прыватнай лічбай для беларускага банку, хаця б не 40. Так што тут, ведаеце, гэта ўмова Міжнароднага валютнага фонду, калі яна існуе, яна даволі важная, і Нацбанку зараз трэба вельмі добра падумаць, як ён падасць гэтую інфармацыю насельніцтву.
Тобак, можна тут іншымі словамі сказаць, што ўсё беларускае кіраўніцтва трымаецца дэвальвацыі выключна не па эканамічных прычынах, а па нейкіх іншых, ідэалагічных ці палітычных?
Ні, тут это не ідэалагічна, не палітычна, гэта таксама эканамічная прычына, таму што тут дзве рэчы існуе. Першая фундаментальная, што ў нас ёсць дэфіцыт вонкавага гандлю, і нам яго трэба нейкім чынам фінансаваць. Калі мы яго не можам прафінансаваць, мы мусім ісці на дэвальвацыю, ну, таму што ў нас проста не стае замежнай валюты, каб увесь попыт на яе забяспечыць прапановай. Другая прычына, яна мае такі псіхалагічны, але ж усё роўна эканамічны характар, гэта тое, што чуткі ці, напрыклад, інфармацыя ці рэзкая дэвальвацыя сама па сабе, яны могуць справакаваць проста адток дэпазытаў з банкаўскай системы і викидування цих грошей на валютний ринок. І тут уже кризис внутрішній може просто спровокуватися вельми хутко. Так що Нацбанк вельми осторожний і вельми правильно, що він це осторожно робить, підходить до можливої девальвації.
Беларуская эканоміка і замежныя крэдыты. Я нагадаю, што ў экспертызе свабоды гэтую тэму абмяркоўваюць эканамісты Александр Чубрык і Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Давайте теперь поговорим про інший усходний вектор белорусской экономической политики. Недавно вице-премьер России Игорь Шувалов заявил про то, что Молдова и Беларусь небыто готовы разместить у российских рублях свои золотовалютные резервы. Молдова уже довольно активно обвергла это поведомление, заявила, что не собирается этого робить, а Беларусь покуль не обвергая, але и не подтверждая словы Шувалова. На вашу думку, такая идея ти не является насвечением некого тиску сбоку России? Ти это може было б выгодно Беларуси размещать свои резервы в российских рублях, якія, як мы уже говорили, подчас экспертизы, починают девальвоваться апошнім часом? Борис Жиліба, як вы лічите?
Доллар на перспективу, безумовно, застанется межсусветной валютой резервной номер один. Не можем все наши валютные резервы перевести в, так сказать, российский рубль, потому что эта валюта несусветная, и не глядя на такие амбиции российского рада и Центробанка заработать рубль сусветной валютой в ближайшие годы, я думаю, это не отрывается. Но потом треба уличивать, что резервы валютные у любой державы заховываются не у одной валюте. Они заходятся, конечно, переважно во всех долларах. Частка есть евро. И уличивающий, что у нас половина внешнего гандлю идет на Россию, наш Нацбанк, некоторый час тому, объявил, что заличивая российский рубль, ну, склад своих резервов, так как и доллар, евро и, возможно, иншие валюты. Вот, поэтому все резервы трансформировать у российский рубль, я думаю, это немагчыма и не следует это робить.
Александр Чубрык, як вы лічыце, гэты расійскі крэдыт, які Беларусь пачынае атрымліваць, наколькі ён вот прывязаны да нейкіх, скажам, інтэграцыйных і палітычных справаў? Ці, на вашу думку, Расія паводзіцца тут даволі спакойна, прыстойна, проста выдатковыя грошы і асабліва не выставляе нейкія жорсткія ўмовы? Ці ўсё-ткі элемент такога палітычнага ціску ў сувязі з гэтым крэдытам існуе?
Інформація, про якою пройшла у сродки масової інформації на конт гэтага кредиту, який одна дає Росія, там було написано, що першу транш, ось ту, яку Білорусь вже отримає, Білорусь отримує, після вона мусить підписати з Росії план переходу на єдину валюту, ну, тобок на російський рубель, і отримає після гэтага другу траншу. Коли гэта інформація правдива, то видать, что мы отримаем другую частку только после того, как подпишем той самый план. Не после того, как его выконаем, а після того, як його підпишемо. Ну, тобто, можна сказати, що Росія, яна виділяє цей кредит на умовах, але ж не на жорстких умовах, тому що підписання плану – це не те саме, що головне виконання. Значить, що тичиться заяви російського віце-прем'єра, ну, ведете, тут це більш подобно на те, що це така була заява для внутрішнього використання, тому що на тлі такої з'яви, як девальвація російського рублю відносно доляру, усе ж таки російцям хотілося б підтримати легенду про те, що російська валюта – це така міжнародна валюта, амаль така сама, як доляр чи євро. І ось тут просто така байка була придумана, що ось нібито Білорусі в Молдові проводять свої резерви у російські рублі. У випадку з Білоруссю це виказування могло просто підтримуватися тим, що ми ось нібито отримуємо цей кредит, там, ну і різні інші пляни будуть підписувати по переході на російські рублі в якості єдиної валюти. У випадку з Молдови тяжко сказати, чим це підтримували. Всі бачите, вони вже обвергли, ну а ми мовчимо себе звуку. Це просто слова, які навряд чи якими домовами тут підкреплені.
Прогучала експертиза свободи. Сьогодні у розмові за круглим столом удільничали економісти Олександр Чубрик і Борис Жаліба. Вів передачу Віталь Циганков. А зараз основні теми сьогоднішньої програми.
Народную волю и нашу Ниву вернуть у подписный каталог Белпошты и у систему распаусюджвания Белсоюздруку. Такая информация поступила у редакции выдания из администрации Александра Лукашенко. У Вильни началась двухдневная конференция белорусской демократичной оппозиции и экспертов. Прессовая служба белорусского президента поинформовала, что Александр Лукашенко подписал два указы, скированные на выбудовывание конструктивного и всебокового диалога с европейским связом. Французский банк «Société Générale» готовы финансово подтримать белорусский экспорт, однако не плануя покуль что инвестовать у белорусские банки. У пятницу представник французского банка сустрелся в Минску с премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским. Справу про захоп закладников у Минской поправщей колюнии номер 1 расследуют за 10 дзен, пообещал наместник министра внутренних справ в Беларуси Анатоль Куляшов.
Працягвае нашу перадачу праграма «Беларуская Атлантыда». У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» сёння прапануем перадачу «Сталін». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з Тацянай Процькай.
Иосиф Виссарионович Сталин, Джугашвили, советский державный, политичный и войсковый деятель, генеральный секретарь Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков, керовник Советского Раду, генералиссимус. С ягоным именем связывают поспехи в экономичном развитии СССР у 1930-е годы и перемогу СССР у Другой Всесветной войне. С другого боку, с усталеванием диктаторского режима, массовыми репрессиями, миллионными людскими стратами.
Громадская думка относно Сталина дагэтуль поляризованная. Само слово «Сталин» является металогемой. Сталин – извышчеловек, правадыр. Сталин – икат, злодей, монстр. Советская номенклатура называла его господаром, народ – батьком. Сегодня одни шлют ему проклёны, иншие на его молятся.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Татьяна, Сталін – одна з некалькіх асоб у гісторії чалавецтва 20-го стагоддзя з найвышэйшай ступенню металігізацыі. У народнай свядомасці на якім узроўні існуе міт про Сталіна?
Міт про Сталіна існаваў і існуе на ўсіх узроўнях беларускага грамадства. Ён сёння як ніколі выкарыстоўваецца ў палітычным жыцці. Беларусь, бадай, адзіная з былых савецкіх рэспублік, якая не ачысцілася ад мітаў савецкага часу.
Што ёсць праўдай у гэтым складаным, заблытаным міце?
Праўда, што 21 снежня 1879 года нарадзіўся і 5 сакавіка 1953 года памёр чалавек – Осіп Джугашвілі. партийны псеўданім Сталін. Праўда тое, што крыху больш за 30 год людзі лічылі гэтую асобу найвышэйшай, найлепшай чалавечай асобай, эталонам дзяржаўнага і палітычнага дзеяча, мудрым і справядлівым чалавекам, айцом народу і проста правадыром, адзіным, незаменімым, любімым і страшным. Аднак у апошнім выпадку заўсёды дадавалася для ворагаў страшным. Калі ў 1956 годзе сітуацыя пачала рэзка мяняцца, узнікла іншая версія: крывавы дыктатар, злачынец, хітры кат, душыцель і вынішчальнік народаў, ненавісны і страшны. Як бачым, са старога міта у новы перайшла толькі адна якасць – страшны чалавек. Я думаю, гэта і ёсць рэальнасць – страшны чалавек. Такія людзі часта становяцца аб'ектам розных легенд і паданняў.
А міт пра Сталіна фармаваўся стыхійна, падсвядома ці кімсьці мэтанакіравана?
Носьбітам міта заўсёды з'яўляецца народ. Але ствараўся міт пра Сталіна, кіруючы ў той час ідэалагічнай верхушкай камуністычнай партыі і, канешне, пры дапамозе творчай інтэлігенцыі, мастакоў, паэтаў, пісьменнікаў, дзеячоў кіно. Цікава, што ў стварэнні міта прымаў удзел і сам Сталін. Ён строга сачыў за тым, каб звесткі з ягонага рэальнага жыцця не сталі вядомымі, сам рэгадаваў сваю біяграфію ў неабходным накірунку. У тыя часы інфармацыйная прастора Беларусі была закрытая, нават больш, чым зараз. Гэта спрыяла распаўсюджванню той формы міта, якую жадалі партыйныя ідэолагі і сам Сталін.
Ужо напэўна нават таму, што Сталін сам быў, так бы мовіць, кіраўніком стварэння міта пра сябе, міт пра Сталіна гэта не шараговы міт легенды пра якого-небудзь героя-вызваліцеля ці злачынцу. Гэта міт пра чалавека ўсімагутнага, які мог і аднаго чалавека пакараць, і цэлую нацыю. Ягонай волі падпарадкоўвалася воля мільёнаў.
Так, канешне, міт не шараговы. Калі праз некаторы час пасля смерці Сталіна вучоныя і палітыкі пачалі асмысленне таго, што адбывалася адносна Сталіна пры ягоным жыцці, яны назвалі гэту з'яву, гэты, калі можна так сказаць, звышміт, культам асобы.
А з чаго і калі пачынаўся гэты міт-культ?
Міт пачаў складацца пасля смерці Леніна ў сярэдзіне 20-х гадоў. У тыя часы ў кіруючай частцы РКПБ, ВКПБ пачалася барацьба. Кожная з існуючых груповак хацела стаць асобна кіруючай, бачыць перамогу сваіх ідэй. Для гэтага патрэбны быў лідар, які б меў падтрымку дэлегатаў з'езду, ЦК партыі, яго кіруючых органаў. Паколькі ў Сталіна не было якіх-небудзь цвёрдых тэарэтычных перакананняў, ён любіў уладу і толькі уладу. Ён спачатку падтрымаў правых, з іх дапамогай выбіў лідараў левых, скампраметаваў іх ідэі. Потым тое ж зрабіў з правымі. Акрамя таго, мне падаецца, узвышэнню Сталіна спрыяла не любоў да Троцкага, значнай часткі партыйнага кіраўніцтва.
Міт пра Сталіна быў адным з самых найхутчэй створаных. Ці не таму, што яго існаванне было патрэбным не толькі самому Сталіну, але ягонаму атачэнню?
У тагачасных людзей, як, дарэчы, у сучасных беларусаў, была персаніфікаваная свядомасць. І гэта значыць, што ўсе з'явы свайго жыцця і жыцця соцыуму яны звязвалі з пэўным чалавекам, царом, гаспадаром, проста героем. Новы час даў новых герояў кіраўнікоў, была ўтвораная іх іерархія. Сталін разам з Леніным і Марксам узначалілі бальшавіцкі гераічны алімп. Народу было лёгка перанесці формулу, трапна сфармуляваную Некрасавым «Барін нас рассудзіт», формулу «За нас думае Сталін».
У якіх формах існаваў і пашыраўся міт пра Сталіна?
Міт пра Сталіна меў розныя формы – народных паданняў, паэтычных і празаічных твораў, песняў, асабліва армейскіх. Нават у гімне СССР былі радкі «Нас вырасціл Сталін на вернасць народу, на труты, на подвігі, нас вдохнавел».
А які канкрэтна змест гэтага міту?
Вельмі просты. З аднаго боку, Сталін – уяўленне народа пра ўдалага кіроўцу, які дасягнуў улады, дзякуючы ўласным якасцям розуму, сціпласці, любові да народу, ўласнай ахвярнасці. З другога – уяўленне таго ж народа пра адмоўнага кіроўцу, хітрага, подлага, жадаючага крыві. Я б падкрэсліла цікавую своеасаблівасць гэтага міта. Ён напроста не звязаны ні з якой сацыяльнай ці палітычнай тэорыі, ні з якой-небудзь канкрэтнай формай камунізму. Ну, памятайце, як пазней вызначалі камунізм. Ва ўсіх уласная кватэра, бясплатны праезд на транспарце. Не. Міт пра Сталіна – гэта міт пра жывога чалавека-бога, які адзін ведае, што для народа найлепш, а што горш. Ён, як бог, мае права караць і нават адабраць жыццё. Невыпадкова веруючыя людзі называлі яго антыхрыстам.
Як існаваў міт пра Сталіна ў Беларусі? Беларусь проста рэтранслявала гэты міт? Ці ўносіла нейкія свае дадаткі і папраўкі ў яго? Як у Беларусі ўвогуле ставіліся да міта пра правадыра звыш чалавека?
Розныя колы грамадства па-рознаму. Пераважная частка людзей верыла ў міт нават тады, калі рэпрэсіі мелі свой пік і былі масавымі. На гэтыя часы сацыялагічных службаў не было, іх ролю выконвалі супрацоўнікі НКУС, робячы негласнае пытанне грамадства. У верасні 38 года людзі сказалі: «Сталін зрабіў правільна, бо ворагі праніклі ў апарат кіравання і рабілі рэпрэсіі, вымушалі сеяць у снег, рабілі раскулачванне і гэтак далей». Рэальнае жыццё не шкодзіла міту, наадварот, у пэўным сэнсе яго ўмацоўвала.
А ў Беларусі была створана свая беларуская сталініяма.
Канешне, была. Нашы вядомыя паэты таксама пісалі вершы і паэмы пра Сталіна і яго справы. Узгадаю таксама такі цікавы жанр, як вершаваныя лісты вялікаму Сталіну. Змест ліста, які быў накіраваны Сталіну імя беларускага народа і 5 снежня 1936 года ўручаны на 8-м з'ездзе Савету ў Маскве, пісаўся рознымі паэтамі. Тэкст быў вышыты рознакаляровымі шаўковымі ніткамі на 24 абшытых белым шоўкам лістах. Над гэтым творам, акрамя паэтаў Купалы, Коласа, Броўкі, працавала яшчэ 70 майстрых вышывальшчыц. Верш месцамі даволі нескладны. «Хай смутак вачэй тваіх ніколі не росіць ні сонейка захад, ні сонейка ўсход. Прыміш прывітанне, якое прыносіць табе правадыр беларускі народ. Ты сонца для нас, што зямлю асвяціла, і ласкай сагрэла палі гарады. Ты рэк паўнаводных імклівая сіла, празрыстасць крыніц, дарагі правадыр». Вядомы таксама ліст да 70-годзя Сталіна. «Жыві ж наш бацька любы, многа год. Прыміш ад сэрцаў чыстых прывітанне, што беларускі шле табе народ».
А што кіравала гэтымі людзьмі найперш? Страх? Жаданне быць бліжэй да ўлады, прага ўзнагароду, нейкія іншыя матэрыяльныя выгоды.
А што сёння кіруе? Аднак заўважу, што былі даволі шчырыя творы пра Сталіна. Але яны былі вельмі наіўнымі і неталенавітымі, таму папулярнасці ў гэтых творах не было. Канешне, быў і страх. Калі табе прапанавалі напісаць пра Сталіна, адмовіцца было немагчыма.
А чаму Сталіна называлі менавіта бацькам? Бацька – гэта слова ці не святое? І выглядае, што не з іроніі, а ў сур'ёз?
Называць бацькам міталагічную асобу – народная традыцыя. Гэта вельмі падабаецца кіраўнікам, бо дае магчымасць ствараць вобраз руплівага гаспадара, што клапоціцца пра ўсіх сваіх дзетак. Людзям таксама падабаецца, што пра іх клапоціцца. Гэта іх мара – мець кіраўніка бацьку. Таму ажыццявіць міт Сталіна, змяніўшы імя, і сёння падаецца ўдалым палітычным рашэннем для дасягнення сталінскай стабільнасці ў краіне.
Сталін быў у рэшце рэшт асуджаны і народам, і нават камуністычнымі ўладамі. Сёння ўсе ведаюць пра злачынствы Сталіна, і ніхто не спрачаецца таксама, што нават найвялікшай ідэі не апраўдаеш смерць аднаго чалавека. А тут мільёны. Чаму міт усё ж працягвае жыць?
Станоўчы звышміт, якім з'яўляўся Сталін падчас свайго жыцця, не так лёгка было адразу разбурыць. Толькі праз 3 гады, у лютым 56 года, на закрытым паседжанні дэлегатаў 20-га з'езда КПСС, Хрушчоў распавёў частку праўды пра падзеі ў краіне ў сталінскі час. З распаўсюджаннем інфармацыі пра рэпрэсіі стаў фарміравацца новы міт пра Сталіна ката. Але разбурэнне станоўчага міта пра Сталіна ажыццяўлялася недоўга. А пасля 1964 года яно наогул было спыненае. Да 87 года сталінскі міт быў зноў станоўчым. У гэты год, 28 верасня, была створана камісія палітбюро ЦК КПСС па дадатковаму вывучэнню матэрыялу, звязаных з рэпрэсіямі, меўшымі месца ў перыяд 30-х-40-х і пачатку 50-х гадоў.
Адмоўны міт пра Сталіна ўжо жыве другім жыццём. Працягваецца і барацьба паміж двума мітамі, станоўчым і адмоўным. Чаму запатрабаваныя сёння вось гэтыя старыя міты?
З аднаго боку, яны патрэбныя таму, хто жадае неабмежаванай аднаасобнай уладай. Гэтыя палітыкі стараюцца прыладзіць, паднавіць міт і праз яго быццам бы станоўчую сутнасць надаць гістарычнае пазітыўнае бачанне сваёй дыктатарскай палітыцы. З другога, тым, хто не жадае ўласнай адказнасці ні за сваё жыццё, ні за лёс краіны. За нас думае Сталін, ну ці хто іншы. Вельмі зручная формула жыцця для пэўнай часткі беларусаў.
Дык калі ўсё ж ён згіне, гэты міт пра Сталіна?
Пакуль людзі будуць, як калісьці сказаў Сталін, толькі вінцікамі дзяржаўнай сістэмы, сталінскі міт будзе жыць. Бо, як бы гэта абразліва не гучэла, сталінскі міт – гэта міт вінцікаў, а не тых, хто чалавечае жыццё лічыць галоўнай каштоўнасцю, тых, хто мае гонар і годнасць свабодных людзей.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У У передачі В'ячеслава Ракіцького удзельнічала Тетяна Протька. У наступны чацвер у цыклі «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» слухайце перадачу пра КДБ. Ну а зараз пра заўтрашні эфір «Свабоды» на Белсаце.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат».
Брытанскія інвестыцыі ў Беларусь ці ў дыктатуру. 100 дзён пасля грузінска-расійскай вайны. Хто, як і калі развяжа каўказскі вузел. І пункціры. Смерць паэта Алега Лойкі, усёкі суддзі Цішкіна ў Польшчу, суд за крадзеныя галасы кандыдата Івана Шэгі ў Слонімі, Алесь Пушкін і збіццё за беларускую мову ды да пакаянне. Галоўныя падзеі мінулага тыдня вачыма журналістаў і слухачоў «Свабоды».
Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».